Suria, El Hashr, Medinase, 24 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Allahun e lartëson çdo gjë në qiej dhe çdo gjë në tokë. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. Është ai që i nxorri nga shtëpitë e tyre ata që nuk besuan midis i thtarëve të librit në kohën e dëbimit të parë. Ju nuk mendonit se ata do t'i iknin, kurse ata mendonin se fortesat e tyre do t'i mbronin prej Allahut. Por dënimi i Allahut u erdhi andej nga nuk e pritnin, duke mbjell në zemrat e tyre frikën, e cila bëri që ata t'i shkatëronin shtëpite veta me duart e tyre, si edhe me duart e besimtarve. Prandaj, mësoni nga kjo, o ju largpamës. Sikur të mos e kishte caktuar Allahu dëbimin e tyre, ai do t'i kishte dënuar me siguri në këtë jetë. Por në jetën tjetër, ata i pret dënimi i zjarrit. Kjo, sepse ata ju kundërvun Allahut dhe të dërguarit të tij. Kushdo që i kundërvihet Allahut, le ta di se Allahu dënon vërtet ashpër. Për çfarëdo peme palme të armikut që pret apo lat në këmbë, keni pasur miratimin e Allahut në mënyrë që ai t'i poshtëroj të pabindurit. Çfarëdo që Allahu i dhuroj të dërguarit të ti si plaçk të marrë prej tyre, është prej mirësis së ti. Ju nuk hipët mbi kuaj e as mbi deve për ta fituar atë, por Allahu i jep pushtet të dërguarve të vetë mbi ata që ai dëshiron. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Çfarëdo që Allahu i dhuroj të dërguarit të tij si plaçk të marr nga popujt e vendbanimeve, i takon Allahut, të dërguarit, të afërmve të tij, jetimve, të varfërve dhe udhëtarve të mbetur rrugës, në mënyrë që ajo të mos qarkulloj vetëm në duart e të pasurve nga mesi juaj. Çfarëdo që t'ju jap i dërguari, merreni atë. E çfarëdo që t'ju ndaloj, hiqni dorë prej saj. Friksojuni Allahut, sepse Allahu dënon vërtet ashpër. Një pjesë e plaçkës i takon edhe mërgjimtarve të varfër, të cilët u përzun nga vendlindja dhe pasuritë e tyre, duke kërkuar mirësin dhe kënaqësinë e Allahut dhe duke ndihmuar Allahun dhe të dërguarin e tij. Pikërisht, ata janë besimtarët e sinqertë. Ndërsa ata që banojnë në Medinë dhe që e kanë pranuar besimin qysh më parë, i duan mërgjimtarët që vinë në Medinë dhe në zemrat e tyre nuk ndjejnë kurfarë rëndimi për atë që u është dhënë atyre, por duan të bëjnë më mirë mërgjimtarve se sa vetes, edhe pse vetë janë nevojtarë. Kushdo që ruhet nga lakmia e vetë vetes, me siguri që do të jetë fitues. Edhe ata që erdhen pas tyre, thonë, o Zoti ynë, falë në neve dhe vëlezërit tanë, të cilët kanë besuar para nesh dhe mos lejo që në zemra tona të ketë asnjë të keqe ndaj besimtarve. O Zoti ynë, ti i e vërtet i butë dhe mëshirë plot. A nuk e ke parë se si hipokritët u thanë shokëve të vetë që nuk besuan prej ithtarve të librit? Nëse ju dëbojnë, ne do të dalim me ju dhe kurkujt nuk do t'i bindemi kundër jush, e nëse ju sulmoheni, me siguri që do t'ju dalim në ndihmë. Allahu dëshmon se ata janë vërtet gënjeshtar. Nëse hebrejt do të dëbohen, hipokritët nuk do të shkojnë me ata. Nëse do të sulmohen, ata nuk do t'u dalin në ndihmë. Por edhe si kur të nisen për t'i mbështetur, sigurisht që do të kthehen shpejt e do t'i lënë pa ndihmë. Në zemrat e tyre, ata kanë më shumë frikë nga ju se sa nga Allahu, nga që ata janë popull që nuk kuptojnë. Ata nuk do të luftojnë kundër jush së bashku, veçse në vende të fortifikuara ose pas mureve. Lufta ndërmjet tyre është e ashpër. Ti mendon se ata janë të bashkuar, mirëpo zemrat e tyre janë të përçara, sepse ata janë njerëz që nuk kuptojnë. Këta janë si ata që kanë qenë pak para tyre, që i shijuan pasojat e sjelljes së tyre që në këtë botë, ndërsa në botën tjetër ata i pret një dënim i dhëmshëm. Aleatët e tyre hipokrit do t'i lënë baltë, siç bën djalli i cili i thot njeriut: mos beso. Por kur ky bëhet mohues, djalli i thot: unë nuk kam të bëj me ty. Në të vërtet, unë i friksohem Allahut, Zotit të botëve. Natyrisht që fundi i këtyre të dyve është qëndrimi i përhershëm në zjarr. Ky është dënimi për të gjithë njerëzit e këqinj. O besimtar, friksojuni Allahut dhe çdo njeri le të shikoj se çka përgatitur për të nesërmen. Kijeni frik Allahun, sepse ai di çdo gjë që bëni ju. Mos u bëni si ata që e harruan Allahun, kështu që ai i bëri të harronin vetveten. Pikërisht ata janë të pabindurit ndaj Allahut. Nuk janë të barabartë banorët e xhehenemit dhe banorët e xhenetit. Banorët e xhenetit do të jenë të fituarit. Sikur këtë Kur'an t'ja shpallnim ndonjë mali, ti do ta shihje atë mal të përulur dhe të coptuar nga frika e Allahut. Shembuj të tillë ne u ajapim njerëzve që ata të meditojnë. Ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim. Njohësi i së dukshmes dhe i së padukshmes. Ai është i gjithë mëshirëshmi, mëshirë ploti. Ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim. Ai është sunduesi, i shenjti, i pastër nga çdo emet. Paqëdhënësi, dhënësi i sigurisë, mbi kqyrësi, mbi gjithçka, i plot fuqishmi, imponuesi, madhështori, qoft i lartësuar Allahu mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij në adhurim. Ai është Allahu, krijuesi, zanafillësi, ai që çdo gjëje i jep trajt. Ati i përkasin emrat më të bukur. Atë e përlëvdon gjithçka që ndodhet në qiej dhe në tokë. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti.